Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Georgescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de astăzi, vineri 15 octombrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Președintele Vladimir Voronin l-a demis pe ministrul apărării Victor Gaiciuc.
Autoritățile de la Chișinău nu pot ignora Tiraspolul, deși regimul separatist nu va fi recunoscut niciodată de comunitatea internațională, declară Europei Libere William Hill, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova.
În timp ce vicepreședintele adunării parlamentare OSCE comentează cu destulă reținere pactul de stabilitate pentru Republica Moldova propus de președintele Voronin.
Tensiunile între România și Ucraina cresc, miza rămâne însă neclară.
Veți mai putea asculta rubrica Dicționar European, o relatare despre vizita marelui șahist rus Anatol Karpov la Chișinău și pre-revista presei.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Lucian Ștefănescu.
Agenția Interfax Ucraina îl citează pe adjunctul șefului administrației prezidențiale ucrainene, Vasil Bazil, cu declarația că liderii de la Kiev sunt îngrijorați de evoluția relațiilor cu România și cer convorbiri urgente cu autoritățile de la București asupra situației de la frontiera cu Dunărea. Vasil Bazil a acuzat România că refuză o rezolvare negociată a disputei. Acțiunile părții române contravin acordului bilateral cu privire la frontieră, amenință securitatea navigației pe Dunăre și pun în pericol vieți omenești. Cel mai alarmant este faptul că partea română refuză să discute chestiunea frontierei. A declarat șeful adjunct al administrației prezidențiale de la Kiev. Președintele Ion Iliescu a declarat la Sinaia că toate țările occidentale nu s-au bazat în dezvoltarea lor doar pe, citesc potrivit agenției Mediafax, o sânza proprie, ci au subt timp de secole din vlaga altora. Șeful statului român a adăugat că în acest timp românii au plătit tribut la poartă, perioada în care statele occidentale, citesc din nou din Mediafax, zburdau în revoluția industrială. Președintele Ion Iliescu a explicat astfel decalajele istorice care despart România de țările occidentale. Iliescu a spus că unul din cele mai importante avantaje ale României îl constituie factorul uman, în special tineretul care e bine instruit. Iliescu și-a exprimat de asemenea speranța că învățământul românesc va continua să fie unul de calitate. Președintele României a făcut aceste remarci la conferința internațională Migrația tinerilor cercetători români, performanțe și căi de întoarcere, organizată la Sinaia. Uniunea Democrată Maghiară din România susține autonomia pentru minoritatea maghiară prin modificarea Constituției României, se spune în programul electoral al Uniunii, Dialog pentru Autonomie, lansat vineri la Cluj. După o noapte de intense lovituri aeriene, trupele americane, ajutate de tancuri și forțe speciale irachiene, au înconjurat orașul Fallujah, baza insurgenților conduși de teroristul iordanian Abu Musab al-Zarqawi. Operațiunea a fost declanșată după cele două atentate sinucigașe de ieri din zona verde de la Bagdad, atentate care au fost ucise cel puțin 5 persoane. Atacurile au fost revendicate de sprijinitorii lui al-Zarqawi. Armata americană a dezmințit relatările potrivit cărora l-ar fi arestat pe șeicul Khaled Hamoud, unul din membrii de frunte ai unei delegații din Fallujah care mediază un acord de încetare a focului cu guvernul de la Bagdad. Milioane de musulmani din întreaga lume celebrează astăzi prima zi a lunii sfinte Ramadan, sărbătoare religioasă de post și rugăciuni. Într-o declarație comună, regele Fahd al Arabiei Saudite și prințul moștenitor Abdullah bin Abdulaziz le reamintesc musulmanilor să respecte esența tolerantă a islamului, care respinge violența, extremismul, terorismul și intimidarea oamenilor pașnici. Ramadanul, a noua lună din calendarul lunar musulman, celebrează revelarea cărții Sfinte Coran profetului Mohamed. Începutul Ramadanului este determinat de la țară la țară de apariția lunii noi. Între țările care celebrează începerea acestei sărbători se află Afganistan, Arabia Saudită, Irak și Egipt. Aflat în vizită în China, președintele rus Vladimir Putin a propus crearea unei noi rute de transport care să lege țările din așa numitul spațiu economic comun din China. În opinia liderului de la Kremlin, o astfel de rută ar îmbunătăți considerabil comerțul dintre Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan și China sau Hong Kong. Alcoolismul și dependența de droguri fac ravagii în închisorile rusești, iar peste 80% dintre deținuți sunt bolnavi. Afirmația aparține lui Oleg Filiminov, adjunctul Departamentului Penal din Ministerul Rus de Justiție, care a adăugat că în ultimii ani a crescut dramatic numărul alcoolicilor, al toxicomanilor și al celor care suferă de sida și tuberculoză în închisorile din Rusia. Filiminov susține că deținuții primesc medicamente, dar a admis că eforturile departamentului său de a îmbunătăți asistența medicală în închisori sunt îngreunate de lipsa fondurilor. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, care are sediul în Statele Unite, a acordat postum Premiul Internațional pentru Libertatea Presei lui Paul Hlebnikov, editorul ediției ruse a revistei Forbes Magazine, asasinat în luna iulie, în timp ce alcătuia lista celor mai bogați oameni de afaceri din Rusia.
Joi, Consiliul Suprem de Securitate, reunit în prezența președintelui Vladimir Voronin, i-a cerut premierului Tarlev să-l demită pe ministrul apărării Victor Gaiciuc și pe directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Simion Rusu. Președintele nu a mai așteptat însă decizia premierului și astăzi l-a demis pe ministrul apărării prin decret prezidențial. Sergiu Praporcic are detalii.
Generalul Victor Gaiciuc a fost demis din funcția de ministru al apărării după ce ieri, în ședința Consiliului Suprem de Securitate, președintele Voronin a criticat dur activitatea Ministerului Apărării și a Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit unui comunicat al Serviciului de Presă al șefului statului, Vladimir Voronin a constatat că, citez, numeroasele infracțiuni atestate în urma controalelor efectuate, inclusiv furtul munițiilor și armamentului din dotarea Armatei Naționale și persistența fenomenului așa numitelor relații neregulamentare în mediul militar, sunt mărturii ale activității ineficiente a Ministerului Apărării și a Serviciului de Informații și Securitate. Am încheiat citatul. Amintim că la sfârșitul lunii august, surse oficiale au anunțat că o comisie a Ministerului Apărării a depistat că din depozitele Armatei Naționale au fost sustrase 31 de aruncătoare de granade de tipul RPG-22, 210 granade de mână de tipul F-1 și 100.000 de cartușe de calibru diferit. Președintele Voronin, care este și comandantul suprem al Forțelor Armate, a acuzat Ministerul Apărării și Serviciul de Informații și Securitate de pasivitate manifestată în depistarea și contracararea cazurilor de survolare nelegitimă a hotarelor țării. În comunicat nu se precizează care au fost cazurile de survolare a spațiului aerian moldovenesc și cine au fost autorii acestor acțiuni. În comunicatul de presă de ieri se menționează că membrii Consiliului Suprem de Securitate au solicitat directorului Serviciului de Informații și Securitate să înainteze către președintele Republicii demersul pentru demiterea lui Simion Rusu din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate pentru, citez, pasivitate și eficiență scăzută în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Până în acest moment, nici aparatul președintelui și nici responsabilii pentru relațiile cu presa de la Serviciul Special nu au precizat dacă s-a luat vreo decizie în cazul directorului adjunct al SIS, Simion Rusu. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La inițiativa președintelui în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, la Sofia a avut loc, la începutul săptămânii, o întâlnire a mediatorilor în conflictul transnistrian, întrevedere care s-a încheiat cu un nou îndemn adresat Chișinăului și Tiraspolului de a relua negocierile.
Ulterior, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, a informat cele două părți despre discuțiile mediatorilor, ocazie folosită de așa numitul ministru de externe al regimului transnistrian, Valeriy Lițcai, de a declara din nou că Tiraspolul este dispus să reia negocierile, o ofertă repetată de Tiraspol pe fundalul refuzului, tot repetat al președintelui Voronin, de a mai continua negocierile în actualul format, mai ales după criza școlilor cu predare în limba română. Valeriu Cațer a stat de vorbă cu șeful misiunii OSCE, William Hill.
Cum realmente pot fi convinse părțile să revină la masa negocierilor, având în vedere refuzul repetat al autorităților moldovene de a mai discuta cu actuala administrație de la Tiraspol? Procesul de negocieri trenează și s-a profilat o criză în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, în particular în ceea ce privește școlile moldovenești din Transnistria. Mediatorii consideră că lipsa de contacte, s-ar putea chiar spune a oricăror contacte între cele două părți, complică și mai mult situația proastă care există. Recunoaștem că nu putem remedia situația imediat, dar primul pas ar fi să-i invităm pe reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului pentru a le afla părerile, pretențiile, îngrijorările și propunerile și să vedem ce putem face. Nu mi este foarte clar cu cine este Chișinăul dispus să stea la masa negocierilor și pe cine nu agrează. Pot spune doar că trebuie să discuți cu cineva pentru a reglementa acest conflict. Am auzit chiar din gura președintelui Voronin critici în ceea ce privește eficiența actualului format de negocieri. Cred că nimeni nu poate spune, cel puțin cu referință la activitatea noastră din trecutul apropiat, că procesul de negocieri în acest format a fost rezultativ. Dar ce putem face altceva? Să-l reformăm, să-l modificăm, să adăugăm? Nu există propuneri concrete. Există critici justificate pentru că nu am putut obține până acum un rezultat concret. Dar asta nu înseamnă că avem o variantă care ar putea înlocui automat formatul existent. Poți schimba unii participanți, dar nu poți schimba geografia. Există câteva state în regiune cu care, vrei sau nu, trebuie să discuți și să iei în considerație interesele lor. Dar Chișinăul susține că are o propunere concretă, care ar putea da rezultate reale. Este vorba de pactul de stabilitate și securitate pentru Moldova propus de președintele Voronin. Cum apreciază misiunea OSCE și mediatorii, în general, acest proiect al Chișinăului? Mediatorii au opinii diferite în ceea ce privește diverse prevederi ale acestui pact. Dar, din câte cunosc și înțeleg această idee și motivația ei, semnarea pactului ar putea contribui la rezolvarea problemei transnistrene. Semnarea în sine a acestui pact însă nu va reglementa conflictul. Cred totuși că semnarea unei variante a acestei propuneri în viitorul apropiat este foarte probabilă. Poate că nu exact în acea formă în care a fost formulată inițial. Autoritățile moldovene se pare că au îmbrățișat ideea excluderii definitive a administrației transnistrene din procesul de negocieri, Chișinăul urmând să discute direct cu Rusia, ca țară direct implicată în conflictul de pe Nistru, fapt confirmat și prin decizia Curții Europene pentru Drepturile Omului în cazul Ilașcu. Pe cât de posibilă este o astfel de evoluție? Am văzut astfel de declarații în presă, dar nu am primit o cerere oficială. Pe de altă parte, nu sunt deloc sigur că aceasta este posibil. Sigur, administrația de pe malul stâng a întreprins multe acțiuni inacceptabile, iar procesul de negocieri s-a desfășurat multă vreme fără rezultate. Una este însă să cer de la diferiți participanți în procesul reglementării transnistrene să se manifeste mai activ, consistent, rezultativ. Dar să elimini din proces pe toți cei cu care intenționezi să conviețuiești, nu cred că este posibil. Încă mai discutăm cu colegii noștri din guvernul de la Chișinău. Încercăm să precizăm pozițiile și să găsim posibilitățile ce ar putea fi rezultative. OSCE, alături de statele garante, au propus și susțin ideea federalizării ca o soluție a crizei transnistrene. În același timp, atât Chișinăul cât și Tiraspolul au declarat, invocând propriile considerații, că această idee nu mai este actuală. Cum puteți comenta această distanțare a ambelor părți în conflict de soluția federalizării? În ceea ce privește federalizarea, am mai spus că este, în opinia mea, o posibilă soluție a problemei transnistrene. Poate chiar o soluție bună a acestei probleme. Dar aceasta depinde de dorința părților, în particular de dorința guvernului moldovenesc. Pentru că scopul nostru principal este consolidarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Există și alte posibile, în principiu, soluții. Noi trebuie să găsim o soluție reală. În ceea ce privește recentele declarații ale lui Igor Smirnov, nici un stat din spațiul OSCE nu intenționează să recunoască independența Transnistriei. Poate federalizarea aici și acum nu mai convine administrației transnistrene. Poate s-a răzgândit, dar totuși reglementarea problemei transnistrene poate fi realizată, în opinia noastră, numai în cadrul unui stat moldovenesc reunificat. Ce statut special anume va obține Transnistria este de asemenea o problemă deschisă, dar avem o poziție clară și principială. Numai în cadrul unui stat reunificat.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. Tot pe fundalul crizei transnistrene, în această vară, președintele Vladimir Voronin a luat prin surprindere cancelariile occidentale și Bruxelles, propunând Pactul de Securitate și Stabilitate pentru Republica Moldova. Pact care prevede, între altele, că federalizarea este o soluție de nădejde a problemei transnistrene. Aceasta fiind o încercare a președinției moldovene de a implica administrații și organizații internaționale, cum ar fi Uniunea Europeană, care până atunci se dovediseră reticente în a se implica direct în negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene.
Despre pactul de stabilitate, dar și despre suspendarea negocierilor și cererea președintelui Voronin de modificarea formatului pentagonal de negocieri, despre toate acestea a discutat colegul nostru la Dubenea cu Kimmo Kiljunen, vicepreședintele adunării parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Prima întrebare a fost cum ar putea fi reluate negocierile când Chișinăul refuză să mai dialogueze cu Tiraspolul, iar de ideea federalizării s-au despărțit oricum ambele părți.
Mă ocup de mai multă vreme de această problemă și trebuie să spun că, din păcate, acum situația este mai proastă ca oricând. În opinia mea, negocierile trebuie reluate într-un mod foarte și foarte bine chipzuit. OSCE a organizat deja o întâlnire la Sofia, dorind ca toate părțile să se includă în discuții, întrucât trebuie să găsim o modalitate de reluare a procesului de negocieri. Anterior, ne înțeleseserăm să organizăm în septembrie, la nivel parlamentar, o masă rotundă la Chișinău și Tiraspol. Din păcate, n-am reușit acest lucru, deoarece, după cum bine vă dați seama, între părți nu se mai poartă negocieri și nu mai există un dialog. Iată de ce intenționăm acum să facem vizite separate la Chișinău și Tiraspol pentru a vedea dacă mai putem organiza asemenea mese rotunde care ar putea doar să sprijine procesul de negociere în ansamblu. Nu putem negocia noi în locul părților, dar putem sprijini acest proces. Sperăm că vom reuși să facem ceva după alegerile parlamentare. L-am întrebat pe vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, cum apreciază ultimele schimbări de poziție ale Chișinăului, care acum se pronunță pentru un nou format de negocieri și introducerea în zona de securitate unor trupe internaționale de stabilizare. Chișinăul, amintim, calificase actualele forțe de pacificare, miezul cărora îl constituie contingentul militar al Federației Ruse, drept ineficiente, pentru că nu au intervenit să împiedice asaltul școlilor și blocarea căilor ferate. Anterior, OSCE a declarat și nu o singură dată, iar noi am susținut această idee, că după ce se va ajunge la un acord politic privind statutul regiunii transnistrene, este necesar ca acolo să se introducă niște trupe de pacificare internaționale sub mandatul OSCE. Acum însă trebuie să vedem cum anume să organizăm negocierile și dacă este necesar ca la ele să participe nu doar Rusia, Ucraina și OSCE, în calitate de mediatori, dar și alții, cum ar fi Statele Unite și Uniunea Europeană. Eu consider că, întâi de toate, trebuie reluate negocierile. Actuala situație este una foarte proastă. În al doilea rând, dacă se va ajunge la o înțelegere ca în procesul de negocieri să fie antrenați și alți mediatori, nu-mi va rămâne decât să salut acest lucru, dacă el va contribui la avansarea acestui proces. Dacă nu va contribui, atunci lucrurile devin mai complicate. Însă cel mai important este ca negocierile să se reia și ca fiecare parte să se concentreze la modul serios asupra identificării unei soluții. La întrebarea cât de realistă îi se pare semnarea unui pact de stabilitate de către Rusia, Ucraina, Statele Unite, Uniunea Europeană și România, un pact de stabilitate pentru care pledează actuala putere de la Chișinău, Kimmo Kiljunen a răspuns. Orice pact sau acord este desigur produsul unor negocieri. Dacă un asemenea pact va contribui la avansarea negocierilor, dacă se va găsi o formulă care să dea rezultate, în fine, atunci o vom sprijini. Acum însă este prematur să spunem care va fi formatul lui și ce conținut va avea, sau dacă poate să dea anumite rezultate. Nu pot să spun că sunt principial împotriva acestui pact. Lucrul cel mai important este conținutul lui. Dacă toate părțile vor fi de acord că acest pact de stabilitate este o soluție și eu voi spune da. Dacă el nu rezolvă problema, atunci niciun fel de pacte nu vor contribui la acest proces.
A fost Vicepreședintele Adunării Parlamentare, Organizație pentru Securitate și Cooperare în Europa, Kimmo Kiljunen, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin, ambasadorul american Steven Mann, aflat ieri la Chișinău, ministrul de externe al României Mircea Geoană, toți au repetat în contexte diferite în ultima vreme cererea adresată Rusiei de a-și retrage trupele pacificatoare din zona de securitate de pe Nistru. Trupe despre care, cu două zile în urmă, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, declara că vor rămâne în Transnistria atât cât va fi nevoie. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, a urmărit un antrenament al trupelor pacificatoare și relatează.
Aplicațiile militare s-au desfășurat în zona de securitate din apropierea localității Gura Bâcului, situat pe malul drept al Nistrului. Potrivit scenariului, două grupuri de teroriști au atacat podurile de pe râurile Nistru și Bâc, iar militarii din cadrul forțelor pacificatoare au avut misiunea să-i anihileze. Luptele au durat o oră împotriva teroriștilor, fiind folosite cartușe oarbe, dar și blindate adevărate. Ofițerii care au urmărit aplicațiile au apreciat înalt profesionalismul forțelor de menținere a păcii, atașatul militar al României Vasile Jerloianu.
Militarii sunt foarte bine instruiți, își cunosc misiunile care le au de îndeplinit în această zonă și sunt în măsură să facă față oricăror probleme care ar apărea.
Copreședintele Comisiei Unificată de Control din partea Chișinăului, Ion Solonenko.
Dacă va fi nevoie, pot să apere și pe dinși singuri, să îndeplinească sarcinile care sunt puse în fața lor.
Ministrul adjunct al securității din guvernul nerecunoscutei Republici Nistrene, Oleg Gudimo. Orice acțiune de acest gen presupune și o bună pregătire. După cum se și vede, militarii și-au îmbunătățit capacitățile de luptă și astăzi ne-au convins că le posedă, în opinia mea, foarte bine.
За высокий профессионализм, инициативу, усердие и старания, проявленные при выполнении задач по поддержанию мира и правопорядка в зоне безопасности Приднестровской районной республики Молдова.
Exercițiul militar este deja al doilea din acest an. Potrivit regulamentului, aplicațiile militare în zona de securitate au loc de două ori pe an, fiind antrenate sub unități ale pacificatorilor ruși, transnistreni și moldoveni.
Направо! Шагом! Марш!
Din zona de securitate de pe malul Nistrului, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
La Bruxelles s-a desfășurat încă o rundă de consultări trilaterale, Ucraina, Uniunea Europeană, Republica Moldova, în problemele colaborării frontaliere și vamale. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe ucrainean, citat de presa de la Kiev, pe agenda discuțiilor s-a aflat și situația creată în urma sistării la 20 august de către Republica Moldova a circulației mărfurilor în Ucraina prin Transnistria.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:23 și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Și acum deschidem pagina de relatări externe, cu o intervenție a ministrului de externe român, Mircea Geoană, referitoare la criza din Transnistria. Într-un interviu televizat, Mircea Geoană a criticat din nou Rusia pentru faptul că nu-și retrage trupele din Transnistria în conformitate cu angajamentul luat în 1999, citez, este o prezență avansată a Federației Ruse într-un spațiu apropiat alianței NATO și României și nu ne vom lăsa nici aliații, nici noi, până când Federația Rusă nu își va îndeplini pe deplin obligațiile din 1999. Cu aceeași ocazie, ministrul de externe român Geoană s-a referit și la tensiunile apărute în relațiile cu Ucraina, tensiuni provocate de canalul Bâstroe de pe Dunăre. Cu ultimile informații de la București, Radu Stănescu.
Aseară, agenția Mediafax consemna opinia ministrului de externe Mircea Joană în legătură cu tensiunile dintre România și Ucraina. El declara că prezența românească pe brațul Chilia este descurajatoare pentru acțiunile pe care Ucraina le-a întreprins. Ministrul a adăugat că în cursul zilei de miercuri, Ucraina a ridicat una dintre balizele amplasate ilegal, spunea el, pe brațul Chilia. Vom continua să facem toate presiunile pentru ca brațul Chilia să intre în deplină legalitate, spunea Joană. Aseară târziu, participând la un talk show al unui canal privat de televiziune, ministrul român de externe a dezbrăcat haina diplomației, atacând dur Ucraina pentru ceea ce a numit modificările de frontieră în legătură cu canalul Băstroi. John a explicat că deja NATO a transmis semnale Ucrainei. Citez, din punct de vedere al comunicării publice, atunci când NATO, cu toată forța sa militară, cu tot ceea ce înseamnă America și toți aliații europeni, inclusiv România, începe să spună avem o problemă de securitate severă, de exemplu, cu Ucraina, e un semnal foarte, foarte grav. De asemenea, John a explicat de ce nu se implică acum NATO în tensiunile cu Ucraina. NATO spune următorul lucru. Haideți să dăm o șansă ca România și Ucraina să-și rezolve, dacă se poate, problema în plan bilateral și cu instrumentele non-militare ne-NATO. Joana a avertizat totodată că România va continua să fie foarte fermă în raport cu Ucraina în problema Băstroie. Miercuri, pentru prima oară, Ucraina a ridicat singură una din balizele pe care le-a pus pe brațul Chilia, lucru pe care noi l-am reclamat și bilateral și la celelalte cancelarii europene. Să vedem dacă este un început de revenire la normal, dacă nu vom continua să fim foarte fermi și nu lăsăm ca frontiera României să fie modificată de nicio dragă, poate fie ea nemțească, poate fie ea ucraineană. Am încheiat citatul. Șeful diplomației române a explicat atitudinea agresivă a ucrainienilor prin prisma alegerilor prezidențiale de peste câteva săptămâni. El a spus că probabil ucrainienii vor să creeze o diversiune la granița de vest, citat închis. Dar, a spus Joană, România va continua să folosească toate mijloacele pe care dreptul internațional, diplomația, presiunea, îi le pune la dispoziție. Dacă după aceasta Ucraina va continua să sfideze dreptul internațional, după cum spune Joană, și va continua să se comporte cum s-a comportat în ultima perioadă, ne vom lua, citez, și noi măsurile noastre. Între acestea, a arătat el, ar putea fi vorba despre sistarea finanțării europene pentru Ucraina. Joană a conchis. Eu nu exclud să fiu prezent în fața alianței în următoarele zile pentru a sesiza în mod formal și pentru a vedea ce putem face în viitor dacă Ucraina nu se potolește. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În Belarus vor avea loc duminică alegeri parlamentare, concomitent cu un referendum la care alegătorii se vor pronunța dacă președintele Alexandru Lukashenko poate candida sau nu pentru un al treilea mandat de președinte. Dacă electoratul din Belarus va spune da, va fi modificată Constituția și liderul de la Minsk va putea participa la alegerile prezidențiale din 2006. Directorul adjunct al Institutului pentru Studii Sociale, Economice și Politice din Belarus, Vladimir Dorohov, spune că, potrivit sondajelor de opinie, Lukashenko ar putea să nu obțină suficiente voturi. Potrivit ultimelor studii sociologice, aproximativ 44% din alegători sunt gata să-l sprijine pe Lukashenko pentru ca el să poată candida pentru un al treilea mandat, iar 34% sunt împotriva unei astfel de modificări a Constituției. Pentru ca referendumul să fie validat, este nevoie însă ca mai mult de 50% din persoanele cu drept de vot să răspundă afirmativ la întrebarea pusă la plebiscit, adică să sprijine inițiativa liderului de la Minsk. Dar unii observatori sunt de părere că rezultatele reale ale votării nu vor avea nicio importanță, pentru că Lukashenko este gata de orice pentru a rămâne la putere, inclusiv de falsificarea acestor rezultate. Valeri Karbalevici, analist la un institut politic de la Minsk. Atunci când se vorbește în Occident de falsificarea alegerilor, se are în vedere că au avut loc anumite încălcări la numărarea voturilor. În cazul nostru, nimeni nici nu va număra aceste voturi. Pur și simplu, șeful Comisiei Electorale Centrale va anunța rezultatele, convenite în prealabil cu administrația prezidențială. Cât despre alegerile parlamentare, partidele de opoziție, 17 la număr, au temeri că forțele politice pro-guvernamentale vor câștiga duminică toate cele 110 locuri în Parlament, iar opoziția nu va căpăta nici măcar 4 locuri câte are în prezent. Partidele de opoziție spun că, în primul rând, nu au acces la mass media ca să-și facă publice platformele. De la anunțarea referendumului și până în prezent au fost închise, de exemplu, 10 publicații considerate independente. În plus, autoritățile din Belarus au refuzat, de la caz la caz, să înregistreze între jumătate și două treimi din candidații principalelor partide de opoziție, între care Frontul Popular din Belarus și Partidul Civil Unit.